Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Aprili 27 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Rakome Bunagana DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, KFM Tanga Tanzania, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani wanasemaje kuhusu maoni ya wapiga kura baada ya Rais Joe Biden kutangaza kuwania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa 2024?
Naona kwamba ingawa President Biden ametangaza atakuwa anawania tena kiti cha urais, kuna kama division kwenye kati ya raia wa Marekani. Maanake Biden kwa kweli ni mzee, ako na miaka 80. Mwaka ujao atakuwa na mwaka 81. Sasa hiyo inamaanisha by the time anamaliza ile muhula wake wa pili atakuwa karibu takriban miaka 85 au 86.
Na katika taarifa nyingine, zoezi la kuandikisha wapiga kura mashariki mwa DRC limekamilika, ni wakati tume ya uchaguzi nchini humo ikiendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi wa Disemba mwaka huu.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wasiwasi mpya kuhusu afya ya umma nchini Sudan unatanda baada ya mapigano kuzuka wiki mbili zilizopita kati ya wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF na jeshi la Sudani. Jumanne, shirika la afya duniani WHO lilionya juu ya hatari za kibiolojia baada ya maabara moja mjini Khartoum inayohifadhi sampuli za magonjwa ya kuambukiza kama vile surua, polio na kipindupindu kutekwa na moja ya makundi yenye silaha. WHO haikusema ni kundi gani ambalo linadhibiti maabara hiyo, lakini ilisema wafanyakazi wote walifukuzwa. Mwakilishi wa WHO nchini Sudan, Daktari Said Abid, aliuita utekaji wa maabara hiyo kuwa ni hatari, hatari sana. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka eneo la Rockville katika jimbo la Maryland hapa Marekani, Daktari Michael Sauri, ameiambia VOA kwamba maabara iliyotekwa kuna uwezekano mkubwa haikuwa na aina hatari sana ya virusi vya kibiolojia. Rais wa Uganda Yoweri Museveni Jumatano alitoa wito kwa wabunge wa nchi hiyo kutafakari upya sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja iliyopitishwa na bunge mwezi uliopita na kulaaniwa vikali na nchi za magharibi. Mswada huo wa kupiga marufuku ushoga wa mwaka wa 2023 unapendekeza adhabu kali dhidi ya yeyote anayejihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Ninaurudisha mswada huo bungeni ili uangaziwe upya, Museveni aliandika katika barua kwa bunge. Rais Museveni aliombwa na mashirika mengi ya kimataifa na nchi kadhaa za magharibi kutupilia mbali kile ambacho kimeshutumiwa kuwa miongoni mwa sheria kali zaidi za kupinga ushoga duniani. Tofauti inapaswa kuwekwa katika mswada huo kati ya kuwa shoga na kujihusisha na vitendo vya ushoga, Museveni alisema katika barua yake iliyosomwa bungeni na naibu spika Thomas Tayebwa. Imependekezwa kipengele ili kuondoa shaka, mtu anayeaminiwa au anayedaiwa au anayeshukiwa kuwa shoga ambaye hajafanya tendo la ndoa na mtu mwingine wa jinsia moja isichukuliwe kama kosa. Museveni aliandika, kilicho wazi ni kwamba jamii yetu haikubali mienendo au vitendo vya ushoga. Shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa limesema Jumatano kwamba boti iliyotengenezwa kwa mpira iliyokuwa imebeba watu wengi waliokuwa wakielekea Ulaya ilizama karibu na ufukwe wa Libya na kuua takriban watu 55 wakiwemo wanawake na watoto, ikiwa ajali ya hivi karibuni kwenye bahari ya Mediterranean ambayo hutumiwa na uhamiaji wanaotaka kuingia Ulaya wakitokea Afrika. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema kwamba ajali hiyo ilitokea Jumanne wakati boti hiyo ikiwa imebeba wahamiaji 60 ikitokea kwenye mji wa bandari wa Garabuli mashariki mwa mji mkuu wa Libya Tripoli. IOM limesema kwamba wahamiaji watano waliokolewa kutoka kwenye boti hiyo na kupelekwa kwenye ufukwe na walinzi wa pwani ya Libya. Haijabainika hasa kilichosababisha ajali hiyo. Msemaji wa IOM Safa Msehli amesema kwamba boti hiyo ilipinduka muda mfupi baada ya kuondoka Garabuli, akiongeza kwamba kufikia Jumatano miili tisa ya wanaume ilikuwa imepatikana pamoja na mtoto mmoja. Waliokolewa ni wanaume wanne, watatu wakiwa raia wa Pakistan na mmoja kutoka Misri pamoja na mtoto mmoja kutoka Syria. IOM limesema kwamba takriban watu 537 wamekufa maji au kutoweka katika ajali zinazohusishwa na boti za wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean karibu na ufuko wa Libya mwaka huu, huku wengine zaidi ya 4,300 wakikamatwa na kurejeshwa kwenye ufukwe. Mapema mwezi huu, mradi wa wahamiaji waliopotea wa IOM ulisema kwamba katika robo ya kwanza ya mwaka huu kulikuwa na takriban vifo 441 vya wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean, kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi tangu 2017.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi Jumatano alisema mazingira ni mazuri kwa kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies kuanzisha upya mradi mkubwa wa gesi baada ya mradi huo kusitishwa kufuatia shambulio la wanamgambo wa Kiislamu mwaka 2021. Hali katika mkoa wa Cabo Delgado imeimarika kwa kampuni hiyo kuanzisha tena shughuli zake muda wote, Nyusi aliwaambia mkutano kuhusu madini na nishati mjini Maputo. Total Energies ilisitisha mradi wake wa kuchimba gesi wa dola bilioni 20 miaka miwili iliyopita baada ya shambulio baya katika mji wa Palma, mji wa pwani na kitovu cha gesi. Jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado linakabiliwa na uasi unaoendeshwa na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Uasi huo wa miaka mitano uliua watu 4,683, nusu yao wakiwa raia, na kuwalazimisha watu milioni moja kuhama makazi yao. Mkurugenzi mtendaji wa Total Energies, Patrick Puyan, alifanya ziara nchini Msumbiji mwezi Februari kujadili masharti ya kuanzisha tena shughuli za kampuni hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema alifanya mazungumzo ya simu ya muda mrefu na yenye maana na rais wa China Xi Jinping jana Jumatano, huku viongozi hao wawili wakikubaliana kutuma wajumbe wao mjini Beijing na Kiev katika hatua ya awali ya kuanzisha mazungumzo ya amani ili kumaliza vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Katika ujumbe wake wa Twitter, Zelensky hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo yake na Rais Xi, yakiwa mawasiliano yake ya kwanza rasmi na rais wa China tangu uvamizi wa Russia miezi 14 iliyopita. Zelensky alisema, ninaamini mazungumzo haya ya simu, vile vile uteuzi wa balozi wa Ukraine nchini China, vitaleta msukumo mkubwa kwa maendeleo ya uhusiano wa nchi zetu mbili. Baadaye kwenye tovuti yake, ameyataja mazungumzo hayo kuwa yenye tija na kusema yatatoa mwelekeo wa uwezekano wa majadiliano kwa lengo la kuweka mazingira ya amani ya haki na ya kudumu nchini Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti kwamba Xi alitoa wito kwa Zelensky kwa ajili ya mazungumzo kati ya Russia na Ukraine, akionya kuwa hakuna mshindi katika vita vya nyuklia. Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo babu mmoja Mkenya anailaumu mamlaka kwa kutochukua hatua za haraka kutokana na vifo vya mamia ya watu wa dhehebu iliyowaamuru waumini wake wasusie chakula hadi kufa. Mamlaka za Kenya kufikia Jumatano zimegundua takriban miili 90 ya watu waliokuwa wafuasi wa kanisa la Good News International kwenye kaunti ya pwani ya Malindi, wakati mamia wengine wakiendelea kusakwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Wachunguzi wa Kenya wako kwenye siku ya saba ya kutafuta miili ya watu waliokufa kutokana na njaa baada ya kushauriwa kwamba wakifanya hivyo wangekutana na Yesu. Francis Wanje alimuokoa mjukuu wake Machi 17 kutoka kwenye kanisa hilo, siku mbili baada ya ndugu wawili wa mjukuu aliokolewa kufa kutokana na njaa. Wanje, ambaye ni mwalimu wa sekondari, aliwakusanya wanakijiji pamoja na polisi kumsaidia kutafuta jamaa zake wafuasi wa dhehebu hilo waliokuwa kiishi kwenye msitu wa Shakahola huko Malindi.
When I riding there, that was in 17, at around 2 p.m.
Nilipofika huko Machi 17 mwendo wa saa 8 za mchana, nilimpata binti yangu, mume wake pamoja na mama wa mume wake. Wote walikuwa pale wakimshika kwa mikono mtoto wao wa kwanza ambaye alikuwa hoi, wakati wakisubiri afe ili wamzike. Waliweza kumuokoa mtoto huyo, lakini binti yangu, mume wake pamoja na mama yake walitorokea kwenye msitu na hadi leo hii hawajapatikana.
Mamlaka za kieneo hazikuanza kuchunguzi mara moja hadi wiki iliyopita. Wanja naamini kuwa kama hatua za haraka zingechukuliwa, idadi ya vifo isingekuwa kubwa kama ilivyo sasa.
Tatizo hili halikushughulikiwa kwa haraka kama ilivyohitajika. Iwapo hatua zingechukuliwa kwa wakati, watu wengi wangeokolewa.
Kufikia Jumatano, mamlaka za Kenya zilikuwa zimepata miili 90 ya wafuasi wa dhehebu hilo. Wengine 34 waliokolewa, wakati shirika la Msalaba Mwekundu likisema kwamba kuna watu takriban 314 ambao hawajulikani walipo. Serikali imesema kwamba kiongozi wa dhehebu hilo Paul Mackenzie, anayejiita mchungaji, aliwashauri wafuasi wake kususia chakula na maji. Anton Njeru ni mwanafunzi wa theolojia kutoka chuo kikuu cha Pan African, na anasema kwamba mafunzo ya Mackenzie ni kinyume na misingi ya Kikristo.
It's an exploitation of people using the Bible.
Ni njia ya kuwapotosha watu kwa kutumia Biblia, lakini haiendani na maadili yake kamwe. Haina msingi wote wa imani. Huwezi kuwapokonya watu haki zao na kisha useme kwamba Biblia inawaamuru watu wasusie chakula hadi kufa. Hilo halipo kwenye Biblia. Mafunzo haya hayapo kwenye Biblia kamwe, na wala hatuamini kwamba yeye ni kasisi wa kweli.
Stephen Akaranga ni profesa wa somo la dini kwenye chuo kikuu cha Nairobi. Anasema kwamba watu kama Mackenzie wanalenga watu maskini ambao hawana ufahamu wa kutosha wa dini.
And you can see those people who are gullible are those who are not strong in their spirit, people who do not understand much.
Watu wanaorubuniwa kwa haraka ni wale ambao wana imani hafifu na wasioelewa dini yao, wale wasio na elimu na pia walio maskini. Hao huvutwa kwa haraka kutokana na kutofahamu imani yao kikamilifu. Hawa ni watu wanaovutwa kwenye madhehebu kwa kuwa hii siyo dini.
Maafisa wa serikali ya Kenya wanasema kwamba watapambana na imani potofu za kidini miongoni mwa wananchi, wakati Njeru wakisema kwamba serikali inahitaji kutumia sheria zinazostahili. Anasema kwamba ni vyema kuwa na uwajibikaji na pia kuomba wachungaji kuwa tayari kukaguliwa na kuwa wazi kwa wafuasi wao nyakati zote. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kithure Kindiki amesema Jumanne kwamba Mackenzie atafunguliwa mashtaka kutokana na vifo vya wafuasi wake. Mackenzie alikamatwa Aprili 15 na ameendelea kushikiliwa na polisi kwenye mji wa Pwani wa Malindi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari za kimataifa.
Waziri wa mambo ya nje wa Haiti Jumatano alizidisha wito wa serikali yake kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kutokomeza magenge yenye silaha ambayo yanavuruga usalama katika mji mkuu na katika maeneo makubwa ya kisiwa hicho. Haiti iko hatarini na inahitaji msaada wa haraka wa jumuiya ya Umoja Mataifa ili kukabiliana na hali hiyo ya misukosuko. Waziri wa mambo ya nje Jean-Victor Geneus aliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lenye nchi wanachama 15. Umoja Mataifa unasema kuna wastani wa polisi 1.5 kwa kila raia 1000 wa Haiti. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wanachama wa magenge waliwaua maafisa wa polisi wasiopungua 22. Pia kulikuwa na zaidi ya mauaji 800 yaliyothibitishwa, mengi yakitokea katika mji mkuu kati ya mwezi Januari na mwishoni mwa mwezi Machi. Waziri wa mambo ya nje Geneus alisema kutumwa kwa kikosi cha kimataifa bado ni muhimu ikiwa tunataka kukomesha machafuko tunayoyashuhudia, ukiukaji wa haki za binadamu na kurejesha utawala wa sheria na kuweka mazingira mazuri ya kufanyika uchaguzi wa kuaminika. Maafisa wa Iran wamekuwa wakifunga idadi kubwa ya maduka na biashara kote nchini ambayo wanasema hayazingatii sheria kali ya mavazi ya hijab. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Iran, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kermanshah, Ali Akbar Javidan, alisema idara ya usimamizi wa maeneo ya umma kwa ushirikiano na mamlaka nyingine zinazowajibika imeanza utekelezaji wa mpango wa usafi na hijab. Javid alisema maduka ya biashara 45 yalifungwa baada ya kupuuza onyo kuwa hawakutii sheria kali ya kuvaa hijab. Iran hivi karibuni ilizindua mpango wa ufuatiliaji wa ndani kwa ajili ya kutekeleza sheria yake kali ya kuvaa hijab, na wanawake wengi wanaonekana kuipuuza.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tume huru ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kufunga vituo vyake vya uandikishaji wananchi wanaotafuta vitambulisho vya kupigia kura katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba 20 mwaka huu. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Beri Kasiwa ni kiongozi wa tume huru ya uchaguzi seni hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amezungumza na Sauti ya Amerika katika senda moja hapa katika mji wa Goma, ambako ametembelea wafanyakazi wa tume hii na kutangaza rasmi kufungwa kwa vituo vyote vya uandikishwaji wa wananchi wanaotafuta vitambulisho vitakavyowasaidia kwa kupiga kura Disemba mwaka huu.
Kwa uhakika kufuatana na kalendari ya seni leo kazi hiyo tunapasha ifunga. Ni mshangazo tumekuta tena hapa watu wamejaa sana. Watu tuwapatia majeton.
Kasiwa amesema wananchi walipewa muda wa kutosha kwa kujiandikisha, lakini wengi hawakuharakisha.
Ni mshangao sana, watu wamepata majeton mais hawakufika kujarule. Ni kusema depuis ki 14 jours imepita, seni ilikuwa officiellement ilikuwa shafunga milango na imeongeza siku 14 ya kuarole.
Huku wananchi bado wakiwa hawajapata vitambulisho kama hawa ambao wamehifadhi jina zao wakiwa mbele ya ofisi ya vituo vya uandikishwaji wakati vituo vikifungwa.
Ongeze masiku jinsi hati apata.
Basi pale tutanungunika zaidi, pale hakuna cha kufaa kabisa na tutaregrete sana. Tujue kama sana tutaishi namna gani.
Bali venye wayapata hivi leo ni mwisho, tutakuwa banayo, tutakuwa wakongolea, tutakuwa banayo.
Katika eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23, wakazi wakiwa hawajaruhusiwa kupata vitambulisho.
Tumeleza greve jua hatupate kazi. Sasa bengine washapata batatufungia kwa tutaishi ya M5 miaka 5 kwa itaishia, na tushateseka na tushafungwa.
Na eneo la Beni pamoja na sehemu moja ya Ituri ambako waasi wa ADF wamekuwa wakishambulia, wengi wakiwa wameshapoteza maisha na wengi wao wakiwa wakimbizi wa ndani kutokana na hali ya kiusalama, na bado wakiwa hawajaorozeshwa.
Leo humu wakati mwafini na sami nafunga na watu wachingaliki, sasa wale wenye wanabakia tutaenda wapi? Tutakuwa Barwande, tutakuwa Bakongole, sitateseka lakini mo haingepasha kuwa vile. Mimi napasha fungiwa kongolewa mwisho njana baki akisha kamata kazi.
Wengi wa wakazi wakihofia kunyanyaswa na vyombo vya usalama kutokana na kutopata vitambulisho. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, kumbuka kwamba matangazo yetu yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kufuatia tangazo la rais wa Marekani Joe Biden kuwa atawania tena urais kwenye uchaguzi mkuu wa 2024, maoni mseto yameendelea kujitokeza miongoni mwa wapiga kura, wachambuzi na viongozi wa kisiasa ndani na nje ya nchi. Kufuatia hilo, nimezungumza na Moses Ogutu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa hapa Washington DC. Kwanza kabisa, nilitaka kujua kutoka kwake namna wa Democrat na wapiga kura wa Marekani walivyochukulia tangazo la Biden.
Naona kwamba ingawa President Biden ametangaza atakuwa anawania tena kiti cha urais, mimi naona kwamba kuna kama division kwenye kati ya raia wa Marekani. Manake Biden kwa kweli ni mzee, ako na miaka 80, manake na Manchester akiwa tena mwaka ujao atakuwa na mwaka 81. Sasa hiyo inamaanisha by the time anamaliza hiyo muhula wake wa pili atakuwa karibu takriban miaka 85 au 6. Kitu kingine ambacho pia hakusema ni kuhusu ishu ya Kamala Harris, manake hakusema nani atawania vice president. Mimi naona kwamba ingawa wale watu wenye katika party ya Biden bado wanafikiria vile watakavyo react na hii maneno,
sijui kama pengine unaona kama tangazo la Biden ni njia au mbinu inayotumika na chama cha Democrat kufanya wale Republican watulie bila kubashiri ni nani mwingine anaweza simama kwa upande wa Democrat. Labda pengine atafikia mahali fulani na kusema kwamba sio yeye na wawe tayari wanamgombea mwingine. Unafikiriaje?
Huenda ikawa hiyo ndio mpango. Yeah, manake yule senator wa Vermont, Bernie Sanders, ndiye alikuwa mpingani mkuu wa Biden kwenye ile uchaguzi uliopita. Lakini juzi jana tu akasema yeye mwenyewe sasa wakati huu ana support mpya wa Biden.
Na sijui kama pengine Donald Trump atakuwa kwenye uchaguzi huo ikizingatiwa kwamba kuna kesi ambazo zinaendelea. Iwapo labda atakuwa kwenye kinyang'anyiro hicho, unaona kama upinzani wake na ushindani wake na Biden utakuwaje?
Kwenye masuala ya Donald Trump, naona kwamba ni ngumu sana kuya predict. Manake watu wa Republican Party ni vile tu hawana mtu mwingine ambaye ako na wafuasi wengi kama vile Trump ako. Kwa hivyo hata kama Trump huenda atakuwa kwenye uchaguzi, inaonekana atakuwa ni kama Biden kwa hawa watu. Sioni kama kwamba Trump anaweza kashinda Biden tena. Naona kwamba hana support kwenye watu, kwa watu wengi wa Marekani.
Na mwishowe kabisa kwa haraka, swala la vita vya Ukraine na Russia, unaona kama vitaingiaje kwenye siasa za Marekani?
Watu wengi wanasema kwamba Marekani ulizembea kwenye mambo ya Ukraine, na huenda watu wa Republican Party wakatumia hiyo opportunity pia kusema kwamba inaonekana Marekani ilijivuta sana na ikazembea kusaidia rafiki yake Ukraine, na hii huenda ikaathiri Biden na uchaguzi wake.
Ni Moses Ogutu akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Come let me rock it with you, sway your hips side to side, how you rockin' to this tune? I need a vibe, need a lover with a groove, I go all around the world, but my heart belongs to you. Joe, self, I mean you put me to my different heights, now I'm seeing different lights in this, oh, well. I put my treasure all up in the love, cause the test score took a black and white, yeah. Come on baby, come and take this, fly, hey. I know I'm wrong, but I'm always right. I know I can be, I can change your life. Be level never me, be level never me. Push up.
Be your man, push up. Be your evil.
Ameumbika, anakaragi flani ya kibahari, anasifika, mama masita, I'm thinking kinda naughty cause of your features, but it's nice to meet ya, I'm jumbe mwana kiamitoka, mji wa mapenzi, yeah, napenda but no promise, kusikiza Mungu, don't even know my way, he put me through a lot, I keep my trust in him cause I'm going to the top, my fellow watching over so I'm never gonna stop, come wind your waist, baby girl, don't drop it, the way you dance,
you know my mind, you know my mind.
Look in my eyes, bro.
You blow my mind, you blow my mind.
Hey, my baby girl, I'm trying to love you.
Mambo mazito mazito yakifanyikia hapa Kumekucha Afrika, na kuambia hapo, huyu ni producer wetu ambaye yuko upande wa pili pale, Mr. TZ wakiwa naye Tony Trees, anasema unanikosha. Yakifanyikia hapa Washington DC. Lakini nikaribisho kamili la muktasari wa habari kutoka kwake Patrick Nduimana.
Wasiwasi mpya kuhusu afya ya umma nchini Sudani unatanda baada ya mapigano kuzuka wiki mbili zilizopita kati ya wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF na jeshi la Sudan. Jumanne, shirika la afya duniani WHO lilionya juu ya hatari za kibiolojia baada ya maabara moja mjini Khartoum inayohifadhi sampuli za magonjwa ya kuambukiza kama vile surua, polio na kipindupindu kutekwa na moja ya makundi yenye silaha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni Jumatano alitoa wito kwa wabunge wa nchi hiyo kutafakari upya sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja iliyopitishwa na bunge mwezi uliopita na kulaniwa vikali na nchi za magharibi. Na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa limesema Jumatano kwamba boti iliyotengenezwa kwa mpira iliyokuwa imebeba watu wengi waliokuwa wakielekea Ulaya ilizama karibu na ufukwe wa Libya na kuua takriban watu 55 wakiwemo wanawake na watoto, ikiwa ajali ya karibuni zaidi kwenye bahari ya Mediterranean ambayo hutumiwa na wahamiaji wanaotaka kuingia Ulaya wakitokea Afrika. Na rais wa Msumbiji Filipe Nyusi Jumatano alisema mazingira ni mazuri kwa kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies kuanzisha upya mradi mkubwa wa gesi baada ya mradi huo kusitishwa kufuatia shambulio la wanamgambo wa Kiislamu mwaka 2021.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Patrick Ndwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi wa rushwa isiyokwisha nchini Lebanon, na makusudi ikitafuta njia za kukabiliana na rushwa ya Lebanon na ulimwenguni kote. Kwa miaka kadhaa, watu wenye ushawishi nchini Lebanon wamepuuza wito wa jamii ya uwazi na mabadiliko, huku wakilinda mali zao wenyewe, kutopotea na kuhamisha fedha zao nje ya nchi na kupeleka kwenye himaya nyingine, ameeleza Brian Nelson aliye katika Wizara ya Fedha ya Marekani inayoshughulikia ugaidi na ujasusi wa kifedha. Ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za Marekani za kukabiliana na rushwa ya Lebanon, Marekani iliweka vikwazo Aprili 4 kwa Raymond na Teddy Rame, kaka wawili ambao walitumia kampuni zao kupata mikataba ya nishati kupitia mchakato mkubwa wa ujanja ambao unakiuka taasisi za kidemokrasia na utawala wa sheria wa Lebanon. Kampuni ya Raymond Rame, ZR Energy na DMCC ilishinda kandarasi ya serikali ya Lebanon mwaka 2019 kusafirisha tani 150,000 za mafuta kusaidia hali mbaya mafuta nchini Lebanon. Badala ya kuagiza mafuta yenye ubora, badala yake kampuni hii iliagiza mafuta ya bei nafuu yasiyo na ubora na kuchangia uharibifu katika kituo muhimu cha uzalishaji umeme. Kaka hao walinufaika na mpango huo hata pale watu wa Lebanon walipokuwa wakitumbukia katika lindi la mgogoro. Huku katika nchi nyingi uzalishaji wa umeme unaongeza mapato ya serikali, hali haiko hivyo Lebanon, amesema afisa wa Wizara ya Fedha wa Marekani Nelson. Lakini licha ya kutumia mabilioni ya dola katika miongo iliyopita, Wizara ya Nishati na kampuni ya umeme ya Lebanon imewaacha wa Lebanon wa kawaida kutumia kile kinachoitwa sakata la majenereta, na sekta yote ya umeme isiyofanya kazi imenyonya fedha za serikali na kunufaisha akaunti za benki za nje za wafanyabiashara. Marekani inatoa kipaumbele katika uwajibikaji, utawala wa sheria na kurejeshwa kwa demokrasia nchini Lebanon, licha ya kutazama uhusiano wa kisiasa ama wa kidini, amesema afisa wa Wizara ya Fedha Nelson. Marekani inasikia mwito wenu wa uwazi na uwajibikaji, badala ya kuchagua baina ya matendo ya rushwa ama kufanya mabadiliko. Jua kwamba tutaendelea na vikwazo kwa wote wanaonufaika na rushwa, utakatishaji wa fedha na vitisho kwa watu wa Lebanon. Tunatoa mwito kwa wanasiasa wote wa Lebanon kumaliza hali mbaya ya kisiasa, kuchagua rais, kuunda serikali na kufanya mabadiliko yanayohitajika kusafisha njia kwa kurejesha uchumi mzuri wa Lebanon. Hii si mara ya kwanza tumechukua hatua dhidi ya wanaohusika na rushwa nchini Lebanon, amesema afisa wa Wizara ya Fedha wa Marekani Nelson. Na kama matendo ya rushwa yataendelea, haitakuwa mwisho. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.